Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ιών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Το θέμα αυτό με υποχρέωσε να συνομιλήσω με πολλούς ανθρώπους του Θεού που έχω μια σχέση πνευματική ή φιλική μαζί τους και με υποχρέωσε επιπλέον να δω τον εαυτό μου χρόνια πριν όταν νέος φοιτητής εγνώρισα αρκετούς από τους σύγχρονους γέροντες της Ορθοδόξου Εκκλησίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο και να ζυγίσω το ειδικό βάρος που άφησαν αυτοί οι άνθρωποι τόσο στη δική μου ψυχή όσο και στη ψυχή πολλών εξηγών. Ερώτησα και αρχιερείς και ιερείς και ιερομονάχους και ηγουμένους και απλούς παπάδες και λαϊκούς. Ποια είναι η προσφορά των συγχρόνων γερόντων στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πώς αποτιμούμε αυτήν την προσφορά σήμερα. Την πιο ωραία κουβέντα μου την είπε ένας απλοϊκός παπάς, χαριτωμένος άνθρωπος, κάπου σε κάποιο χωριό της Κύπρου. Μου είπε, και τη λέω πρώτην αυτήν την αποτίμηση, να πει στον κόσμο δεσπότη μου ότι αυτοί οι σύγχρονοι πατέρες, διότι πρόκειται περί συγχρόνων πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που γεννούν τέκνα τέκνο. Αυτό σημαίνει πατέρας, αυτός που γεννά. Αυτοί οι πατέρες μου είπε, εξαναφέραν τον Χριστόν πίσω. Νομίζω αυτό θα δούμε και από την εξέλιξη της ομιλίας μας και της συνομιλίας μας ότι είναι το γενικό συμπέρασμα και το αποτίμημα αυτής της ευλογημένης, αγιασμένης παρουσίας αυτών των ανθρώπων του Θεού. Εξαναφέραν τον Χριστόν πίσω. Θα μου πει κάποιος, πού επήγαινε ο Χριστός πριν, πού ήταν κρυμμένος, πού ήταν χωσμένος. Και υποχρεωθήκαν αυτοί οι ανθρώποι να μας τον ανακαλύψουν, να μας τον αποκαλύψουν και να μας δώσουν ξανά το φως του. Αυτή είναι η προσευχή που κάναμε προηγουμένως. Χριστέ, το φως του αληθινών. Άρα θα πρέπει να δούμε, για να είμαι θα καλοί και δίκαιοι στα ζύγια μας, διότι θα ζυγίσουμε κάπως τα πράγματα σήμερα. Πρέπει να δούμε την εποχή που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, για να είναι η αποτίμησή μας δίκαιη. Λοιπόν, αυτοί είναι σύγχρονοι πατέρες. Να πω ότι ένα λάθος μου είναι ότι δεν ευχαρίστησα τον Μητροπολίτη Δαμασού Ισαΐα, που ήταν εμπνευστής αυτού του θέματος, και προς τη στιγμή όταν μου το είπε, του λέω, ρε αδερφέ, του λέω, και εσύ εποχή που με έβαλες να σκεφτώ για τους σύγχρονους πατέρες, μια εποχή που στην Ελλάδα ειδικά γίνεται ολόκληρος πόλεμος. Ιδιαιτέρως με το πρόσωπο του γέροντος Παϊσίου. Έφτασα σε σημείο άλλοι να σκανδαλιστούν, άλλοι να πολεμήσουν, να γίνουν ομάδες που μεταξύ τους η μία να ηρωνεύεται και να αντιπαρατάσσεται απέναντι στην άλλη. Όντως, εάν υπάρχει σήμερα ένας άνθρωπος του Θεού που είναι σημείων αντιλεγόμενων, είναι ο γέρος Παϊσίος. Δείγμα του ότι κάνει καλή δουλειά και ενοχλείται ο Σατανάς. Να δούμε όμως την εποχή που αυτοί οι άνθρωποι ανδρώθηκαν πρώτα πνευματικά και στη συνέχεια έγιναν πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας και έφεραν ξανά πίσω τον Χριστό κατά τη ρίση του απλού παπά της Κύπρου. Η εποχή τους βεβαίως είναι ο 20ος αιώνας. Ο πρώτος του 20ου αιώνα, τουλάχιστον για την ελληνόφωνη Ορθοδοξία, ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν είναι τυχαία που ονομάστηκε σε ένα βιβλίο του ο Άγιος του αιώνα μας. Βεβαίως ο συγγραφέας, ο Χοντρόπουλος, έγραψε αυτόν τον βιβλίο γύρω στο 1970. Έχει σημασία πότε το έγραψε το βιβλίο τούτο. Και τότε ο Χοντρόπουλος κάπως εβιάστηκε να βάλει ότι ο Άγιος του αιώνα, του 20ου αιώνα, είναι μόνον ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι ο πρώτος, ο μέγας γέροντας του 20ου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος. Διότι πριν γίνει επίσημα Άγιος της Εκκλησίας, ήταν και αυτός ένας γέροντας. Ένας άνθρωπος του Θεού που εδιώχθηκε από τους ίδιους τους αρχιερείς του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας τότε, υπέμεινε το διωγμό και τη σταύρωση του ονόματός του και τη διαφθορά της φήμης του εν Χριστώ, χωρίς να διεκδικήσει δικαιώματα, παρά μόνο αναζητώντας τα δικαιώματα του Χριστού στη ζωή του. Και το επιπλέον του Αγίου Νεκταρίου ήταν ότι σε μίαν εποχή που ο μοναχισμός στην Ελλάδα και στην Κύπρο ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, ετελούσεν υποδιωγμών πρώτα από τους Βαβαρούς στα έσχατα του 19ου αιώνα και στη συνέχεια από τις λεγόμενες θρησκευτικές οργανώσεις. Οι πατέρες που είναι παρόντες εδώ, ο γέροντας Διονύσιος και ο γέροντας Γαβριήλ, εάν τους εβάζαμε να μιλήσουν για αυτόν το θέμα, θα ήταν πιο ειδικοί από μένα, ιδιαιτέρως ως προς την ανάλυση της εποχής του Μεσοπολέμου, μεταξύ δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Διότι είναι η εποχή που εγεννήθηκαν αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι και ανδρώθηκαν πνευματικά. Τότε τα μοναστήρια ήταν άδεια. Το 1960 γέροντα που έγινε ο εορτασμός της χιλιετίας του Αγίου Όρους, το 1963, ευχαριστώ, εμαζεύτηκαν όλοι οι πατριάρχες το 1963, σκεφτείτε, να εορτάσουν τα 1000 χρόνια του Αγίου Όρους και είπαν, δεν είναι γιορτή που κάνουμε, αλλά κηδεία. Κηδεία, γιατί λέει, όλοι οι καλόγεροι ή τα γέροντες έτοιμοι να παραδώσουν το πνεύμα τους εις τον Κύριο. Δεν υπήρχαν νέοι μοναχοί. Όλα τα μοναστήρια, όλες οι συνοδείες ήταν άνθρωποι άνω των 80 ετών. Κανείς δεν πήγαινε μοναχός τότε. Σκεφτείτε λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος που έζησε τη δεκαετία του, κοιμήθη τη δεκαετία του 1920, τι κλίμα πνευματικών έζησε. Ένα τελείως αντιορθόδοξο κλίμα. Όχι από διώχτες όπως σε συνέβαινε στη Σοβιετική Ένωση, από κομμουνιστές, από αθέους. Εκεί είναι μια άλλη ορθοδοξία, επίσης ορθόδοξη, με τα δικά της ιστορικά δεδομένα. Μιλούμε για τη δική μας ελληνόφωνη ορθοδοξία. Ο διωγμός εγινόταν από ορθοδόξους, οι οποίοι μη έχοντας επαφή με τις ορθόδοξες πατερικές ρίζες και τους Αγίους, τους παλαιούς, Βασίλειον, Γρηγόριον, Ιωάννη Χρυσόστομο, Μάξιμον Ομολογητή, Γρηγόριον Παλαμάν. Ήταν άγνωστος ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Μέγας άγνωστος. Πατέρες που σήμερα, αν θέλουμε να μελετήσουμε τα βήματα της θεολογίας, πρέπει προηγουμένως να μαθητεύσουμε σε αυτούς. Ο δε μοναχισμός ήταν για τους πολλούς έναν άχρηστον, ξεπερασμένον κατασκεύασμα. Τι έσωζε την κατάσταση? Η λαϊκή ευσέβεια. Τι εννοούμε λαϊκή ευσέβεια? Με δύο λέξεις. Οι παππούδες και οι κοτσάκαρες. Οι παππούδες και οι κοτσάκαρες. Αυτοί έσωζαν την κατάσταση. Ιδιαιτέρως στην Κύπρο. Τα λέω με τα λόγου γνώσης αυτά τα πράγματα. Ήταν άγνωστη η εξομολόγηση. Είχαν υποχωρήσει το ασκητικό φρόνημα, η νηστεία, οι παγιοί την κρατούσαν. Οι ογδοντάριδες όμως. Οι νεότεροι παντελώς άγνωστο κι αυτούς. Θυμούμε έναν ιδιόμελο του Μεγάλου Αντωνίου που το λέμε στην ώρα της λυτής και λέει ποια ήταν η προσφορά του Αγίου Αντωνίου που έζησε 4ο-5ο αιώνα. Έπεισα στις ανθρώπεις κατά φρονήν τα ιδέα. Στην Νέα Ελληνική. Άγιε μου Αντώνιε, λέει του ο υμνογράφος, έπεισε στους ανθρώπους να καταφρονούν τα ευχάριστα. Τα πάθη δηλαδή που προκαλούν ειδονήν Αυτόν εννοεί τα ιδέα. Δια ποιου τρόπου? Δια της ασκήσεως. Όταν ερώτησα σήμερα, Πάτερ Γαβριήλ, ένας συνομήλικος σας, ίσως είστε λίγο μεγαλύτερος αυτού, καλών πνευματικών της Κύπρου και της Θεσσαλονίκης, τον πατέρα Πολίδιο, που είναι τώρα στην Ορούντα, ποια είναι η προσφορά, Πάτερ Πολίδιο, των συγχρόνων γερόντων? Αυτός μου είπε, μας έπεισαν ότι η άσκηση είναι ευχάριστη. Αυτό δηλαδή που έκαμε ο Μέγας Αντώνιος, ο πατέρας της ασκήσεως, όχι μόνο του μοναχισμού, διότι η άσκηση δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, είναι για όλους μας. Έπεισαν αυτοί οι άνθρωποι, λέει, ότι η άσκηση είναι ευχάριστη και αναγκαία και απαραίτητη στην ορθόδοξη ψυχοθεραπεία. Τώρα, ακόμη και οι άθεοι, πηγαίνεις και τους λες, έχω κατάθλιψη. Κάμε σου, λέει, λίγη δίαιτα, για να βλέπεις το σώμα σου καλύτερα και να το αγαπήσεις. Έξυπνο. Αλλά είναι μία θεραπεία σωματοκεντρική, εγωκεντρική, για να νιώθω καλύτερα, βλέποντας τον εαυτό μου στο γυαλί ή βλέποντας με κάποιο άλλος. Ενώ η άσκηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κομμάτι μιας ευρύτερης προπτικής, πως να νιώθω καλύτερα στην αιώνια ζωή. Όχι μόνο μέσα στο γάμο μου ή μέσα στη σχέση μου, όπως λένε πολλοί. Τελείως πιο μακρύν, πιο βαθύν το όραμα της ασκήσεως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εάν λοιπόν αυτόν το όραμα ο Μέγας Αντώνιος το έδωσε στους ανθρώπους της πρωτοβυζαντινής εποχής, σκεφτείτε η εποχή, αγαπητοί μου, του Αγίου Νεκταρίου, του Γέροντος Παϊσίου, του Γέροντος Πορφυρίου, του Γέροντος Ιακώβου και τόσων άλλων ανθρώπων του Θεού, του Γέροντος Παναή της Λύσης, του Χατσιφλουρέντζου από την Πυρκάν και τόσων ανθρώπων, είτε εν Ελλάδη, την Μηγιάν, όχι την Πυρκάν, τόσων άλλων ανθρώπων του Θεού, όσων δύσκολη υπόθεση ήταν. Άρα έγινε ένας αγώνας μεγάλων διαστάσεων από αυτούς τους ανθρώπους. Ο Άγιος Νεκτάριος, για να ολοκληρώσω την προσφορά του όπως την αισθάνομαι, ο Άγιος Νεκτάριος προσέφερε πάρα πολύ, πέραν της δικής του ασκητικής παρουσίας, στο γυναικείο μοναχισμό. Την εποχή που έκαμε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα, τα γυναικεία μοναστήρια της Ελλάδος ήταν σχεδόν άγνωστα. Και από εκεί εμβολίασε με ανθρώπους του Θεού όλων των γυναικείων μοναχισμών της Ελλάδος. Διότι από τον Άγιο Νεκτάριο βγήκαν δύο μεγάλοι γέροντες του 20ου αιώνα. Ο γέροντας, βλέπετε, θα έλεγα ο Άγιος γέροντας, Φιλόθεος Ζερβάκος, και επίσης Άγιος Γέροντας που εστήριξε πάρα πολύ τον μοναχισμό στα μέρη της Δωδεκανήσου, ο Αφιλόχιος ο Μακρής. Αυτοί ήταν οι δύο μεγάλοι γέροντες που είχε η Ελλάδα πριν από τους συγχρόνους, πριν από αυτούς που γνωρίσαν η δική μας η γενιά. Αυτοί έζησαν ή έδρασαν μάλλον στη δεκαετία μεταξύ του 1940 και του 1960-70, μέχρι και το 80, διότι θυμάμαι όταν πήγα φοιτητής στην νομική το 1979, ήταν ο μήνας που εκοιμήθη ο μαθητής του Αγίου Νεκταρίου, ο Άγιος Γέροντας Φιλόθεος ο Ζερβάκος. Το 79 κοιμήθηκε γέροντα. Και το 79 επήγα φοιτητής στην νομική. Τώρα μπαίνω μετά από αυτήν την εισαγωγή στους συγχρόνους γερόντους, αυτούς που είναι το κύριο θέμα της ομιλίας μας και της προσφοράς μας. Το 79 πηγαίνω στην Αθήνα, τέλος του 79, στην ουσία 80 να πούμε. Δεν έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Εκκλησία. Κουβαλώ στις αποσκευές μου την πίστη και την εμπειρία της θετές μου και της μάνας μου και του χορκού μου. Η σημασία του τον, διότι ο ίδιος παπάς που μου είπε η προσφορά των συγχρόνων γερόντων είναι η επιστροφή του Χριστού, μας έφεραν τον Χριστό πίσω, είπε, μου είπε και το εξής, τι είναι οι γέροντες και οι γερόντισσες? Είναι αγιασμένοι γέροι και αγιασμένες κοτσάκαρες. Αυτό είναι. Το οποίο μπορεί να συναντήσεις μέσα στην οικογένειά σου, μέσα στη γενιά σου, μέσα στο χωρκό σου, και να μην το πάρεις χαπάρι και να πάει να κάνεις μια συναισθηματική κηδεία και έναν επικίδιο για το γλυκό μου τον παππού που δεν θα το ξαναδώ, και να μην ξέρεις γιατί ήταν γλυκός ο παππούς. Γιατί σου άρεσε να είσαι κοντά στον παππού ή κοντά στη γιαγιά για να μην φεύγεις? Τον το αίσθημα που είχαν οι Απόστολοι στη μεταμόρφωση, που του είπαν του Χριστού, καλόν ημάς ο δε είναι, και να κάνουμε και τρεις σκηνές, τρία τσατήρκα, ένα για σένα, ένα για τον Μωυσή, του είπαν, και ένα για τον Ηλία. Αυτόν το αίσθημα, και εγώ και εσείς, αν στρέψουμε λίγο τη μνήμη μας για να είστε σε αυτήν την ομιλία, σε αυτήν τη σύναξη, κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά υπήρχε στη ζωή σας, που σας άρεσε να είσαστε μαζί τους και να μην φεύγετε από κοντά τους, χωρίς να ξέρετε γιατί. Ο Θεός ήξερε γιατί. Τους έδωσε χάρη, και η χάρις είναι μεταδοτική. Η χάρις τι είναι? Είναι έρωτας. Θείος έρωτας. Πόσο ερωτευμένος θέλει να είναι με την αγαπημένη του ή τον αγαπημένο του, της ή κοπέλα. Έτσι είναι η χάρις. Είναι μία συνεχής σχέσης νου και καρδίας με τον Χριστό. Και ο Χριστός πέμπει ενέργεια. Όσον τον ποθείς, όσον το θέλεις, πιο πολύ ξεδιπλώνεται, πιο πολύ ανοίγεται. Και ο τρόπος που ανοίγεται ο Χριστός είναι δια της χάρης του. Τι είναι η χάρις? Είναι παρουσία Χριστού στην καρδία και στο νου του ανθρώπου. Και όταν γεμίσει η καρδία, γίνεται και μεταδοτική. Όταν γεμίσει δοξαμένη, τους λέω στη σωλιά που είμαι, ξεσυλά και ποτίζει και τα γειτονικά χωράφια. Ακόμα και να μην θέλουν ποτίσμα, εκεί ποτίζει. Το νερό κάνει τη δουλειά του. Αυτή είναι ο τρόπος με τον οποίο οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οι γέροντες και οι γερόντισσες της Μικράς Ασίας, της Κύπρου, της Ελλάδος επότισαν τις διψασμένες ψυχές μας. Επήγα λοιπόν το 80 στην Ελλάδα με αυτές τις αποσκευές στη ψυχή μου, αναζητώντας άλλα κοσμικά πράγματα, πολιτικοποίηση, αγάπες, αναγνώριση, γνώσεις, πολιτιστικά δρόμενα, μουσικές, διαδρομές και άλλα τινά που θέλει κάθε νέος στα 18 του. Εκεί αρχίσαν οι πειρασμοί. Μαθημένος εγώ που τη μάνα μου έλεγε, έπεσε σηκώθου, να μην ισχάμε. Μόλις εξεκίνησαν οι πρώτες πτώσεις, είπα, ρε παιδί μου, να σηκωθούμε, έτσι μου λέγανε η μάνα μου. Να σηκωθούμε, αλλά πού να πάμε? Να πάμε στην ενορία τη γειτονική. Καλή συγκυρία, η γειτονική μας ενορία ήταν μια οργανωμένη ενορία. Ο Άγιος Γεράσιμος Ηλυσίων, κοντά στη φοιτητική εστία. Πηγαίνομεν εκεί, εγνώρισα εκεί τον καλόν ιερέα, ξομολογήθηκα για κοντά του για πρώτη φορά στη ζωή. Που σημαίνει στην Κύπρο ακόμα η εξομολόγηση δεν έγινε τη μόδα. Το 80, ενώ η παράδοση σε λειτουργούσε εις τους γέρους και στις κοτσάκαρες, αλλά χωρίς εξομολόγηση, με μια απλή εξαόρευση μια φορά το χρόνο ή δυο φορές το χρόνο, πριν τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, που δεν ήταν εξαγόρευση αμαρτιών. Έμπαινες κάτω από το πετραχύλι και σου διέβαζε μια ευχή οι παπάδες και άφηνες εις το δίσκο ένα σελήνη ή ό,τι μπορούσες. Και αν ήταν πολλοί, όπως ήταν στην κάτω ζώδια και στην πάνω ζώδια ο κόσμος, στο χωριό μου, κάτω από το πετραχύλι δεν μέναν 5-5. Χάριν ευκολίας. Αυτή ήταν η αίσθηση που είχε ο κόσμος περί εξομολογήσεως. Η εξαγόρευση χωρίς να γίνεται εξαγόρευση αμαρτιών. Όμως η χάρη ενεργούσε, ελειτουργούσε. Ακόμη με αυτούς τους παραποιημένους τρόπους. Θα μου πείτε, τι έκαναν οι αρχιερείς της εποχής εκείνης, τι κηρύγματα έκαναν, τι διδασκαλίαν έλεγαν από του θρόνου του Χρυσοπίκυλτου τότε, το 70, το 60, το 50, Το 40 δεν μιλούσαν για την ένωση με τον Χριστό, για την ένωση με την Ελλάδα. Η Ελλάδα έκλεψε τον νουν και την καρδία των Ελλήνων της Κύπρου. Και πιο πριν, των Μικρασιατών. Και αυτήν την κλοπή δεν την άντεξε ο Θεός. Ο Θεός είναι ζηλιάς. Θέλει και τον νου μας και την καρδία μας ολόκληρη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διαρρείας σου και τον πλησίο σου ως εαυτόν. Άγνωστα. Αυτόν το εξ όλης, τι σημαίνει? Με όλη την καρδιά, με όλον τον νουν. Ερωτικά δηλαδή. Τι υποκρύπτεται πίσω από αυτόν το ολόκληρη την αγάπη? Κρύβεται μια ερωτική φορά του ανθρώπου προς τον Χριστόν, ο οποίος θα πέμψει το Πνεύμα του το Άγιον να γεμίσει την καρδία του ανθρώπου, να φωτίσει τον νου του ανθρώπου, και μετά αυτά τα δύο θεία πρόσωπα, ο Υιός και το Πνεύμα, θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην υιοθεσία με τον Θεό Πατέρα. Έτσι ενεργεί, έτσι λειτουργεί η χάρις και η τριαδικότητα στη ζωή μας. Άγνωστα αυτά τότε. Υπήρχαν οι θρησκευτικές οργανώσεις που αντί να φωτίζουν, εσύχιζαν τα πράγματα. Γιατί περιορίζεται η πνευματική ζωή σε ηθικούς κώδικες. Πρέπει να είμαι καλός, γιατί το θέλει η οικογένεια, γιατί το θέλει ο Χριστός, γιατί το θέλει το έθνος. Δεν καλλιεργεί το αίσθημα της αμαρτωλότητας. Πρόσεξε, δηλαδή να κάνουμε έναν κήρυγμα, μια ομιλία, μια καθοδήγηση στα πνευματικά μας παιδιά, χωρίς να τους πείσουμε ότι είναι αμαρτωλοί, και να δουν ο καθένας τις δικές του προσωπικές αμαρτίες. Εμείς για να λειτουργήσουμε πρέπει να πούμε 35 φορές «Ο Θεός ηλάσσει τη τιμή του αμαρτωλό». Μα για να το γράψουν οι πατέρες σημαίνει πρέπει να το νιώθουμε, να το βλέπουμε. Αν δεν το βλέπω, πώς θα το νιώθω, πώς θα το πιστέψω? Και να το λέω αυτό με την καρδιά μου, όχι μηχανικά. Δηλαδή, εάν απέτυχαν κάπου οι οργανώσεις θρησκευτικές, δεν είναι επειδή επολέμησαν απλά τον μοναχισμό, που τον επολέμησαν. Πήγαινε μια αγιασμένη ψυχή, τους έλεγε, σκέφτομαι να γίνω μοναχός, μοναχή. Έλα ευλογημένε, τι χρειάζεται, να αφιερωθείς εις το κήρυγμα και εις τη μετάδοση των θρησκευτικών βιβλίων. Δεν μιλούσαμε πλέον για πνευματική καλλιέργεια, αλλά για θρησκευτική. Η Ορθοδοξία έγινε θρησκεία, μια από τις πολλές θρησκείες. Αυτό ή το έκτωσης, ή το αίρεσης, κρυφή. Και οι επίσκοποι δεν το αντελήφθηκαν. Ασχολούμενοι με την εθνική αποκατάσταση, οι Μικρασιάτες της Μικρασιασίας, οι Κρήτες της Κρήτης, οι Κύπροι, οι αρχιερείς της Κύπρου, οι Ελλαδίτες με τον αλήτρο των ελληνισμών, αυτόν εμαύρισε το όραμα της ένωσης με τον Χριστό. Το ελαχιστοποίησε μέχρι που εσκότωσε αυτήν τη διάθεση σε πολλούς ανθρώπους. Αυτό σηκώνει συζήτηση, το ξέρω. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, οι σύγχρονοι γέροντες, όταν τους εκκλησιάσαμε, είδαμε ότι ήταν πρώτα και κύρια απλοί. Τι σημαίνει απλός? Απλός είναι κατά τον γέροντα Παΐσιο αυτός που δεν είναι δίψυχος. Ποιος είναι δίψυχος τώρα? Είναι δυνατόν να έχουμε δύο ψυχές? Είναι δυνατόν να έχουμε και τέσσερις? Τη μια να θέλω έτσι, την άλλη να θέλω άλλος πώς. Άρα λίγοι είμαστε απλοί. Λίγοι είμαστε απλοί. Άλλον η απλοϊκότητα. Η απλοϊκότητα είναι μια γραφικότητα. Μιλώ για την αρετή της απλότητας. Γέρο Ευμένιος μου έλεγε, μέχρι να πεθάνεις, επειδή μελετάς πολλά βιβλία και κάποτε γίνεσαι πολύπλοκος, θα προσεύχεσαι και θα λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ με πραότητα, γιατί έχεις, μου λέει, κληρονομικό θυμόν». Βλέπεις πως θεραπεύουν οι γέροντες, μαθαίνοντάς μας την αμαρτωλότητά μας, όχι χαϊδευοντάς μας, για να μας κάνουν καλά παιδάκια και οπαδούς. Προσέξτε αυτό. Μέχρι να πεθάνεις, μου έλεγε, θα λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισε μη πραότητα, ταπείνωση». Δεν έχει άνθρωπο που δεν έχει εγωισμό. Άρα έχω και εγώ. και απλότητα. Εγώ τότε 20 χρονών του έλεγα εγκράτεια, άμα είσαι 20 χρονών και καταλάβεις τι σημαίνει Χριστός, η έγνοια σου είναι η εγκράτεια. Και να κουμαντάρεις και ένα σώμα 2 μέτρα. Μου έλεγε, αυτή θα έρθει εύκολα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα σε σένα. Το πρόβλημα, μου λέει, είναι στην πραότητα, στην ταπείνωση, στην απλότητα. Και τι είναι απλότητα, του είπα γέροντα. Μου έκανε εντύπωση για το τρίτο. Και μου είπε, να βλέπεις την αλήθεια κατάμματα. Ευθεία, ολόησα που λέμε στην Κύπρο. Αυτή η κίνηση του νου προς την αλήθεια, χωρίς να κάνει δεύτερη σκέψη, τρίτη σκέψη. Αυτό λέγεται απλότητα. Είναι κίνησης προς την αλήθεια, οποιαδήποτε αλήθεια. Έναν ωραίο τοπίο. Ο απλός άνθρωπος βλέπει αμέσως την ουσία της ομορφιάς αυτού του ωραίου τοπίου. Έναν πρόσωπο. Βλέπει την ουσία αυτού του προσώπου. Ο πολύπλοκος άνθρωπος αρχίζει και λέει για τα δεντράκια, για το χώμα, αλλά αν γίνει πυρκαγιά και καούν, πρόσεξε, αρχίζει ο φόβος, η υπόθεση, η φαντασία. Αυτό είναι η πολυπλοκότητα. Είναι εχθρός της απλότητας αυτό το πράγμα. Ο απλός άνθρωπος βλέπει το ωραίο τοπίο, δόξα σε ο Θεός. Και επειδή έχει και πυρκαγιές, κάνει και με ένα σταυρό. Και δεν λέει γιατί κάνει, γιατί κάνει το σταυρό του. Γιατί ευλογά το τοπίο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν βαθιά απλότητα. Όπως και οι κοτσάκαρες και οι γέροντες της Κύπρου. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Σε κάθε χωριό. Αυτοί λοιπόν οι απλοί άνθρωποι που αναδείχτηκαν σε σύγχρονους γέροντες της Ελλάδος και ύστερα όλου του κόσμου, από Αυστραλία μέχρι Αμερική και από Νορβηγία μέχρι Αφρική, εγώ τους μνημονεύω σε κάθε θεία λειτουργία. Και επειδή δεν είναι δική μου μόνον γέροντες, αλλά ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τους μνημονεύω εκ φόνος την ώρα της μεγάλης εισόδου γέροντα. Όπως κρατώ τα Άγια, αφού μνημονεύσω μερικούς αρχιερείς που έχω ευγνωμοσύνη απέναντί τους, μετά λέω Ιακώβου, Πορφυρίου, Σοφρονίου, Ευμενίου, Παϊσίου, Ελπιδίου, Γερμανού, Βυσσαρίωνος, Δαμασκηνού, Σεραφείμ, Νικηφόρου των Οσίων Αντρών. Με άκουσε κάποιος δεσπότης, είπε, ομόρφου τους αγιοκατάταξε. Τους λέω, είναι η εμπειρία μου αυτή και οφείλω να την καταθέσω στον κόσμο. Τώρα τι θα κάνει η Εκκλησία η διοικούσα, δουλειά δική της. Αλλά αυτοί είναι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι μας προσφέρουν την κατεξοχήν ενέργεια που έχει ανάγκη ο χτιστός κόσμος και ο άνθρωπος. Ποια είναι αυτή η ανάγκη? Η ενέργεια της αγιότητας. Αν ο άνθρωπος δεν ενούται συνεχώς με τον Θεό, θα πεθάνει πνευματικά πρώτα και ύστερα σωματικά. Αν ο άνθρωπος έχει διάθεση να ενώνεται συνεχώς με τον Θεό, τον Δημιουργό του, θα ανανεώνεται η ψυχή του, θα καθαίρεται, θα φωτίζεται, θα αγιάζεται και όταν πεθάνει, δεν θα πεθάνει. Αυτόν το όραμα της συνεχούς Αναστάσεως μας το έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες που προανάφερα, και όχι μόνον αυτοί. Μας έμαθαν λοιπόν, όταν πρωτοπήγα στο Γερό Πορφύριο, πήγα πρώτα-πρώτα. Ο Γερό Πορφύριος αμέσως είχε τόσο έντονο το διορατικό χάρισμα, όσον κανένας από τους υπολείπους μεγάλους γέροντες. Μυστήριον γιατί το είχε αυτό. Και λέει κάπου πώς το απέκτησε. Στο Άγιον Όρος μικρός καλόγυρος ακόμα. Γιατί του το έδωσε αυτού ο Θεός το χάρισμα? Σε τόση μεγάλη έκταση. Να πηγαίνει και να σου λέει, εκεί που θα κάμετε μοναστήρι, πίσω έχει όπλα, περνά μπροστά ποταμός, και μπροστά από τον ποταμό μου λέει, έχει υπόγειο νερό πολύ, εσύ μου λέει μπορεί να το βρεις αυτόν τον νερό και να το βρεις για να ποτίζουν οι καλόγεροι. Μετά πήγαμε με τον Πάτερ Σιμεών στο Μαυροβούνι, χτίσαμε το Μαυροβούνι, πίσω είχε και έχει ακόμα φυλάκιο, μπροστά έχει ποτάμι με καλαμιώνα και δίπλα από τον καλαμιώνα, επειδή είναι λίγο ραβδοσκόπος, βρήκα και το νερό που μου είπε ο Ιερό Πορφύριος. Ο Ιερό Παΐσιος. Πήγα πρώτη φορά κοντά του, 20 χρονών. Εσύ ο ψηλός μου, λέει, να σου πω. Του λέω, τι, εσύ θα κάνεις μοναστήρια, μου λέει, και να σου δείξω πώς να τα κάνεις. Για να μην μουρμουρώ, μου λέει, ούτε οι καλόγριες, ούτε οι καλόγεροι. Και εγώ πήγα με το ρόθμα στην τσέπη. Τόση ιδέα είχα περί μοναχισμού. Και μου λέει, επειδή μου λέει, στα χρόνια σου ο κόσμος θα ρίξει όλων του των πόθων, όλων του το ενδιαφέρον στα μοναστήρια. Πρέπει να κάμετε στην Κύπρο πνευματικές βάσεις. Και όταν τις κάμετε αυτές οι βάσεις, θα διώξουν τις βάσεις. Του λέω, μα τι μου λες, δεν καταλαβαίνω. Τώρα 20 χρονών, τι να καταλάβεις. Και μου είπε, Αμερικανάκιν είσαι. Εννοώ, μου λέει, ότι κάποτε θα χρειαστεί να χτίσεις μοναστήρια. Μα εγώ του λέω, κύριε, λέει σου. Ναι, παιδί μου, μου λέει, άκουε μου, μου λέει, και αυτά θα τα θυμηθείς κάποτε. Και επειδή, μου λέει, θα γκρινιάζουν οι μοναχοί από τον πολύν τον κόσμο που θα έρχεται κοντά τους, πρέπει να έβρεις εσύ έναν τρόπο που να είναι αναπαυμένοι και οι καλόγυροι και οι καλόγριες και ο κόσμος. Και πιστεύετε, μου έκαμε σχέδιο πάνω στο χώμα και χώρισε με μια γραμμή δύο αυλές. Στη μια αυλή, μου λέει, θα είναι η εκκλησία. Αρχονταρίκη για φιλοξενία. Μια έκθεση βιβλίου. Έναν εξομολογητάριο. Παντού θα χρειάζεται ένας διακριτικός πνευματικός. Δεν είναι μόνο να αγοράζουν βιβλία και λουλούδια ο κόσμος, μου λέει. Και να φροντίσετε οι ακολουθίες, οι λειτουργίες να είναι προσεγμένες. Ακουμεράκι, ναι. Για να ξεκουράζουν αυτές, μου λέει, τον κόσμο. Και εσείς να μην λέτε πολλά λόγια. Και η άλλη αυλή, χωρισμένη, ενώ η πρώτη αυλή θα είναι βατή και σε άντρες και γυναίκες, η άλλη, μου λέει, είναι καλά να υπάρχει μια απαγόρευση. Και σε άντρες και γυναίκες, μόνο κατ' εξαίρεση κάποιοι να περνούν από εκεί για κάποιες δουλειές. Όταν κάμαμε το Μαυροβούνιο, το κάμαμε έτσι. Μετά την Ορούντα, την έκαμαμε πάλι έτσι. Εγώ έλεγα, μα τι ωραίο σχέδιο, Άγιε Μόρφου. Δεν είναι του Αγίου Μόρφου, τους λέω. Είναι του Αγίου Γέροντος Παϊσίου αυτό. Πού έβλεπε, του Παϊσίου ήταν αυτό. Πού έβλεπε τούτος ο άνθρωπος. Ο γέρο Ιάκωβος μου είπε, κοίταξε, μου λέει, θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο της γενέσεως σου και να προσέξεις αυτόν, αυτόν, αυτόν. Και άλλα. Αυτοί λοιπόν εντυπωσίαζαν με το διορατικό τους χάρισμα. Όπως εντυπωσιαστήκατε και εσείς τώρα. Αυτόν είναι παγίδα. Ακούτε, αυτόν είναι παγίδα. Ευτυχώς που είχα έναν λιγότερο γνωστό γέροντα που τον έπαιρνα από καιρού εις καιρών και εξομολογούσε τον γέρο Πορφύριο. Το γέροντα Ευμένιον των Λεπρών, αν έχετε διαβάσει το βιβλίο του. Ένας κρυφός Άγιος είναι το βιβλίο στην Αθήνα. Αυτός εκλάδευε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μας άφηνε να γοητευτούμε από τα χαρίσματα τα εντυπωσιακά, το προορατικό και το διορατικό που σας περιέγραψα προηγουμένως. Αυτόν τον ενδιέφερε να βλέπω τις αμαρτίες μου. Είσαι ορθόδοξος αγωνιστής, σημαίνει ότι βλέπω τα χάλια μου. Δεν εντυπωσιάζομαι από τα χαρίσματα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα που έχουν πέσει πολλοί άνθρωποι και στην Κύπρο. Ένας από τους σύγχρονους ανθρώπους του Θεού που ευλαβούμε και ζητώ τη γνώμη τους και είναι λαϊκός, διότι και οι λαϊκοί αγιάζουν και φωτίζονται. Ξέρετε τι μου είπε? Ο πειρασμός των Κυπρίων είναι η αυτάρκεια. Να αισθάνονται γεμάτοι με τα λίγα. Με κανένα διορατικό, κανένα προορατικό, κανένα θαύμα. Με όποιον Κύπριο μιλήσεις, είδε τον Απόστολο Ανδρέα. Ένα θαύμα να έχει να διηγηθεί. Είναι καλό αυτό. Δεν το λέω για κοροϊδία. Όμως δεν φτάνει. Ξεκινάς να διηγηθείς ένα θαύμα. Όλοι οι Κύπροι έχουν να συμπληρώσουν από έναν και 10 θαύματα στη ζωή τους. Δεν φτάνουν. Το λέει το ίδιο το Ευαγγέλιο. Και προφητεία να έχετε, λέει. Ουδένινι, αν δεν έχω αγάπη. Και η πρώτη αγάπη που θα αγαπήσω, κακά τα ψέματα. Είναι δύσκολο να αγαπηθεί ο Θεός που δεν βλέπετε. Είναι δύσκολο να αγαπήσεις τον πλησίον, αφού είναι ανταγωνιστής μας πολλές φορές. Το πιο εύκολο να αγαπήσουμε είναι τον εαυτό μας. Αλλά αν τον αγαπήσω εγωιστικά, πέφτω στη φιλαυτία, που είναι η μητέρα όλων των παθών. Άρα πώς θα αγαπήσω ορθόδοξα τον εαυτό μου, βλέποντας τις αμαρτίες του. Αυτή είναι η αγάπη στον εαυτό. Αγαπώντας τα χάλια μου και δίδοντάς τα στον Χριστό. Κάθε μέρα αυτή η δουλειά. Κάθε μέρα. Ο άνθρωπος που μετανοεί δεν σταματάει μετάνοια. Διότι κάθε μέρα αμαρτάνω. Αυτά μας έμαθαν λοιπόν οι άνθρωποι του Θεού. Να μην μένουμε στα θαύματα. Στα διορατικά και στα προορατικά. Εάν σας αρχίσω να μιλώ δικά μου θαύματα προορατικά, διορατικά που είδα σε αυτούς, θα μιλούμε μέχρι αύριο. Γι' αυτόν ερώτησα προηγούμενος πόση ώρα να μιλήσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία της ορθοδόξου προσφοράς των Αγίων Γερόντων. Στην Κύπρο τώρα, αφού είμαστε στην Κύπρο, να αναφερθούμε στην Κύπρο. Η μεγάλη αλλαγή αρχίζει το 1974. Πνευματική αλλαγή. Οι Κύπροι πονούν, θλίβονται, οι μισοί γίνονται πρόσφυγες. Εξέρχονται από τον παράδεισο των κοινοτήτων και του κοινού βίου που οικοδομείται γύρω από την Εκκλησία τους. Αυτοί οι ταπεινωμένοι Κύπροι ψάχνουν να βρουν επιτέλους το βάθος της πίστης τους. Οι οργανώσεις έχουν ξεφτύσει. Οι θρησκευτικές που προαναφέραμε. Και τότε το Σταυροβούνι. Οφείλουμε να σταθούμε με προσοχή απέναντι στην ιστορία του Σταυροβουνίου των 20ων αιώνα. Είναι το μόνο μοναστήρι που κράτησε το μυστήριο της εξομολογήσεως ζωντανών. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν ο Κύκος κράτησε τη φιλοξενία, που κι αυτή αρετή είναι, και την ελεημοσύνη, το Σταυροβούνι κράτησε την εξομολόγηση. Όποιος ήθελε να εξομολογηθεί από τον Πάτερ Διονύσιον του Κύκου, τον Πάτερ Γαβριήλ του Αποστόλου Βαρνάβα, τον Γέρο Παναήν της Λύσης, τον άλλον τον Χατζηφλουρέντζον της Μιλιάς, αμοχός του, τον προφήτη, έπρεπε να πάει στο Σταυροβούνι. Δεν είναι έτσι, Πάτερ Γαβριήλ? Και εμείς όταν είδαμε τις αμαρτίες του εαυτού μας, πού πήγαμε? Στο Σταυροβούνι πήγαμε. Άρα το Σταυροβούνι εκράτησε το ορθόδοξο, ασκητικό και μυστηριακό ήθος της Κύπρου. Και το μετέδωσε. Και γέννησε πατέρες πατέρων. Ύστερα ήρθαμε εμείς οι εξυπνάκηδες, οι καλομιλητές. Η δουλειά η πολλή έγινε μυστικά, σιωπηλά, στις μακρές μυστικές ακολουθίες του Τιμίου Σταυρού. Και ζωοποίησε την Κύπρο όλη. Και τη ζωοποιεί. Αυτόν το λέω εις ένδειξη ευχαριστίας και τιμής σε αυτόν το μοναστήρι που ευεργέτησε το μέλλον της ψυχής μας. Ύστερα ήρθαν άλλοι και άλλα. Τι μας άφησαν αυτοί οι γέροντες? Μας άφησαν τους βίους τους. Έχει κανένα που δεν διέβασε το βίο του γέρον Πορφύριου, του γέροντος Ιακώβου, του γέροντος Παϊσίου, και να μην ξεκουραστεί η ψυχή του? Έρχονται τώρα νέα παιδιά να εξομολογηθούν. Τι θα τους δώσεις να διαβάσουν? Την αγιότητα να τους δώσεις εφαρμοσμένη. Η μεγαλύτερη προσφορά αυτών των Αγίων Γερόντων ήταν επαλήθευσαν το Ευαγγέλιο. Ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ιδεολογία. Είναι πρακτική. Είναι εξάσκηση. Είναι άσκηση. Είναι εκκλησία. Που όταν αυτά τα προσλάβεις μες στη ζωή σου, αγιάζεις. Διαφορετικά αγιώνεις. Άλλον το αγιάσω, άλλον το αγιώνω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι του Θεού μας έπεισαν λοιπόν να καταφρονούμε τα ιδέα, τα ευχάριστα, τα πάθη μας, να βλέπουμε την αμαρτωλότητά μας, μας έμαθαν να μετανοούμε, να εξομολογούμαστε, διότι αν δεν μετανιώσεις, πώς θα πάνε να εξομολογηθείς? Να κάνεις κουνουσμάν με τον Δεσπότη, με τον Παπά, και αυτό γίνεται σήμερα. Αλλά δεν φτάνει, δεν φτάνει. Δεν ξεκουράζεται η ψυχή. Για να έρθει άφεση αμαρτιών,
πρέπει να φύγουν αμαρτίες που έχουν στρώματα στρώματα. Όταν βλέπω παστίτσιο που κατηγορούν τον Γέροντα Παΐσιο μερικοί ανόητοι, η μουσακά λέω έτσι είναι η ψυχή μας. Στρώματα στρώματα. Η μια αμαρτία πάνω στην άλλη. Και πρέπει στρώματα στρώματα να την καθαρίζουμε. Μέχρι να βρούμε τον πάτον της ψυχής. Και αυτό είναι η πρώτη κίνηση. Η δευτέρα κίνηση είναι να ανοίξει η βρύση, η φουντάνα που είναι στην Κύπρο, της χάριτος. Και να αρχίσει να γεμίζει η ψυχή, καρδία και νους, και ύστερα μακάρι να υπερχεί λύση. Για να αποτιστούν και άλλοι. Να μην ζω μόνο για τον εαυτό μου. Έλεγε και ένας άλλος μεγάλος γέροντας της συγχρόνου Ορθοδοξίας, ο γέρο Σοφρόνιος, Ρώσος στην καταγωγή. Αγιορείτηση στο φρόνημα. Μόνος μου δεν υπάρχω. Επήγε μια καλόγρια φίλη μου από μοναστήρι της Κύπρου με ωραίων περιστατικών τούτο. Πως οι γέροντες εδίδασκαν με απλά παραδείγματα. Βαθιές αλήθειες. Να η απλότητα που είπαμε προηγουμένως. Επήγαινε η καημένη η καλόγριά μας να το δει. Επήγε. Εντυπωσιάστηκε. Ποιος να δει το γέρο Σοφρόνιο του Έσεξ και να μην δει το φως πάνω του. Μα φως, παιδί. Όλον το σώμα γεμάτο φως. Και αν μιλούσε, η θεολογία έρεε σε κάθε του λέξη. Αν δεν λειτουργούσε, έκλαιες. Και κατάλαβες, Θεός επί της γης. Κατά χάρη. Επήγαινε η καλόγρια, εντυπωσιάστηκε. Στο τέλος, όπως το έχει η σύγχρονη εποχή, γέροντα να βγάλουμε και μια φωτογραφία. Βεβαίως, της είπε, να βγάλουμε. Ήταν κι άλλοι Κύπροι εκεί, κοντοσυνάχτηκα. Κοντά στην καλόγρια και στο γέροντα, ο γέροντας τους έλεγε, ελάτε, ελάτε κι εσείς, ελάτε κι εσείς. Η καλόγρια λέει, παρακαλώ, πρώτα θα βγάλω μόνη μου. Με τον γέροντα. Και τι απάντησε ο γέροντας. Οι γέροντες θεολογούν και στις απαντήσεις τις πιο απλές, τις πιο μικρές. Μάλλον εκείνες έχουν την αξία. Το μικρόν. Μη καταφρονείς το μικρόν. Είναι συμπεπυκνωμένη αλήθεια το μικρόν. Γυρίζει και της λέει, μόνοι μας. Μόνοι μας αδελφοί. Μόνοι μας δεν υπάρχουμε. Το λέω και σηκώνεται τρίχα. Μόνοι μας δεν υπάρχουμε, αδελφοί της λέει. Ελάτε παρακαλώ. Λέει. Τώρα το έχω δει και ως σύνθημα θρησκευτικό σε διάφορες ταπελίτσες και λέει μόνος μου δεν υπάρχω, γέρος Σοφρόνιος. Αλλά πίσω από αυτόν κρύβεται αυτό το περιστατικό που σας είπα. Ο γερό Ιάκωβος μιλούσε. Ήταν κι αυτός λογάς, πολύ λογάς. Ανατολή της Μικρασιάτης. Δεν έλεγε ιδέες. Ιστορίες έλεγε. Όταν τον έβλεπε, ήταν σαν να βλέπα την κοζάκαρη της θετέ μου τη μυροφόρα. Που πίντωνε τη μια κουβέντα μας στην άλλη και έλεγε διάφορες ιστορίες. Αλλά ιστορίες μας αφορούσαν. Ήταν για μας. Και για το παρόν μας και το παρελθόν μας. Και για το μέλλον μας, ως τώρα κάμνω αμαρτίες, τις οποίες προφήτευσε Πάτερ ο γερό Ιάκωβος. Κάνε και κάποτε και κανέναν καλό, που πάλι προφήτευσε, μέσα από δικές του μικροϊστορίες. Ενώ έλεγε αυτές τις διηγήσεις, τις αφηγήσεις, τις ιστορίες, έλεγε συνεχώς, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείς αδελφέ. Και έλεγε, μα πόσες φορές να πει αυτό το με συγχωρείτε. Σαν τη μανία που του ήταν. Τι ήταν. Ο άνθρωπος έβλεπε μέσα του. Την ίδια ώρα που με έβλεπε εμένα, έβλεπε μέσα του αυτή η διπλή όραση που έχουν οι Άγιοι. Και έβλεπε μέσα του τις διάφορες αμαρτίες να έρχονται να τον χτυπούν. Νομίζετε αυτοί δεν είχαν αμαρτίες. Δεν είχαν πάθη αυτοί. Τα βλέπαν. Τα βλέπαν τα πάθη. Με τα μάτια τους. Και επειδή τα έβλεπε ότι συνεχώς ο πειρασμός, και ξέρεις τι πάθος μπορεί να έχει ένας γέρο Ιάκωβος, την καινοδοξία, να τον πενεύουν, να βλέπεις στα μάτια των άλλων θαυμασμών. Και επειδή αυτοί ήταν προσεκτικοί άνθρωποι και στις λεπτομέρειες και στα μικρά που είναι σημαντικά, συνεχώς έλεγε «με συγχωρείτε», γιατί έβλεπε την αμαρτωλότητά του εκείνη την ώρα, πώς μπορούσε να τον βγάλει από τον ορθόδοξο δρόμο και από το θαυμασμό του κόσμου να καινοδοξήσει. Βλέπετε πώς κράταν τον νου του ταπεινών. Ξέχασα να σας πω, μεταξύ αυτών των μεγάλων γερόντων και του Αγίου Νεκταρίου βγήκε ένας μεγάλος Άγιος που μας έθρεψε με τον λόγο του, με το βίο του, με τη θεολογία του. Ο Όσιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, ο γέροντας του, γέροντας Σοφρονίου, ο οποίος μας άφησε κληρονομιά ένα λόγο, να μια άλλη προσφορά των συγχρόνων γερόντων. Μας άφησαν, είπαμε, το βίο τους, τα βιβλία τους, διότι μερικοί έγραψαν και βιβλία ή έγραψαν άλλοι αυτούς. Μας άφησαν και τους λόγους τους. Ένα λόγο, τον πιο σημαντικό που είπε, κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίσου. Και το ρώτησε ο γερός Σοφρόνιος, και όταν κουραστώ, πόσο να κρατάς τον νου σου στον Άδη? Και ποιος είναι ο Άδης? Η αμαρτωλότητά μας. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Συνέχεια δηλαδή, να εσύ, ο άλλος να σε θαυμάζει, ο άλλος να σου δίδει δώρα, να σου δίδει αναγνώριση. Εσύ να κρατάς τον νου σου, στην αμαρτωλότητά σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει εξάσκηση τούτο. Θέλει προσοχή περισσότερο από την προσοχή, από την προσευχή. Πιο πολύ να είναι η προσοχή και από την προσευχή. Και του λέει, κουράζομαι, πόσο καιρό να κρατώ τον νου μου στον άδειν της αμαρτίας μου? Του λέει ο Άγιος Σιλουανός, όταν κουραστείς, κάμε ένα βήμα πίσω και πιέσαι ένα τσάι. Βλέπετε, η απλή τρόπη απάντησης των Αγίων Γερόντων. Τώρα, τι σημαίνει κάμε ένα βήμα πίσω και πιέσαι ένα τσάι? Ο καθένας ας το ερμηνεύσει όπως θέλει. Η πολλή ερμηνεία από μένα είναι σχολαστικισμός και δεν είναι ορθόδοξο. Μας άφησαν επίσης τους τάφους τους. Δεν είναι λίγο. Εάν σκεφτείτε τι αγώνα κάμνομε να έχουμε έναν τρίμα λιψάνου του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Σιλουανού, τον άχιστον τάφων του Ιερού Παΐσιου, στη Σουρωτή. Για να πηγαίνουν, λέει, οι γυναίκες, ακούτε πόσο σας αγάπησε ο Ιερός Παΐσιος. Είχαν έγνοιαν τις γυναίκες με τα θάνατον να έχουν, λέει, έναν τόπο αναφοράς. Να έρχονται να κλαίνε πάνω στον τάφο μου και εγώ θα τις ακούω. Ο γερό Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, μου έλεγε πάρα πολλά πράγματα. Ανάμεσα στα άλλα μου έλεγε, νεόφυτε μου, έτσι μιλούσε, νεόφυτε μου, όταν πεθάνω, συμφέρει να πεθάνω. Του λέω, άτε ρε γερόντα, του λέω, όλο για το θάνατο μιλάς. Μου λέει, άμα περάσεις τα 50 και εσύ όλο για το θάνατο θα μιλάς. Ξέρεις, μου λέει, συμφέρει να πεθάνω, γιατί άμα πεθάνω θα έρχομαι και στην Κύπρο. Και το θέλω πάρα πολύ να έρχομαι στην Κύπρο, μου λέει. Είναι κομμάτι της Ανατολής, της πατρίδας μου. Ενώ άμα πεθάνω, μου λέει, θα ελευθερωθεί η ψυχή μου, θα έρχομαι, μου λέει, θα γυρίζω, θα πηγαίνω στην Αμερική, στην Αυστραλία, όπου θα με καλούν, εγώ θα έρχομαι. Και θα έρχομαι και στην Κύπρο. Και έρχεται. Αλλά και εδώ, μου λέει, θα τους αφήσω κάτι. Του λέω, τι θα τους αφήσεις? Εδώ, μου λέει, για το μοναστήρι είναι, λέει. Τι θα γίνει μετά που θα πεθάνω? Τι Ομόνοιας θα γίνει? Η Ομόνοια είναι το πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας. Τι Ομόνοιας θα γίνει εδώ, μου λέει. Κόσμος, κόσμος, παιδί μου, που θα έρχεται. Οι καλόγεροι, μου λέει, θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Από τα πολλά χρήματα, από τον πολύ κόσμο, το προσκύνημα που θα δημιουργηθεί. Και τότε όταν μου τα έλεγε, 10 άνθρωποι πήγαιναν. Κάμναμε Πάσχα με 10 ανθρώπους. 10 κοτσάκαρες από τα χωριά γύρω. Ύστερα τα τελευταία 5 χρόνια, και αυτόν το τελευταία έχει σημασία να το αναλύσουμε λίγο στο τέλος, ύστερα έγινε κόσμος. Το Άγιο Πνεύμα έστειλε το φως του πάνω και έδειξε σε όλους, αυτός έχει αξία. Πηγαίνετε. Και έγινε της Ομόνοιας. Αλλά η προφητεία του τι ήταν? Όταν πεθάνω, μου λέει, τότε θα έρθει ο πολλής κόσμος. Τώρα γιατί θα έρχονται για μου, του λέω. Του λέω γιατί θα έρχονται για μου. Για έναν τάφο. Για έναν τάφο θα έρχονται. Εννοούσε τον τάφο του. Τώρα όποτε πας πάνω στον τάφο του γέρο Ιάκωβου, ανάβουν λαμπάδες, ανάβουν κεριά. Στον Όσιο Δαβίδ στην Εύβοια. Λοιπόν, συνεχώς. Υπάρχουν άνθρωποι που κλαίνε, που ευχαριστούν για το θαύμα που τους έκαμε. Γι' αυτό λέω, προσφορά τους δεν είναι μόνο η βία τους. Δεν είναι μόνο οι λόγοι τους. Είναι ο τάφος τους. Είναι τα λείψανα τους που αύριο θα βγουν από μέσα από αυτούς τους τάφους. Άλλα διαλελειμμένα για να έχουν ευλογία όλες οι εκκλησίες όλου του κόσμου, μερικά πιθανόν να είναι και άφθορα. Κάποιοι από αυτούς παρουσιάζονται και λένε, όπως με βάλατε στον τάφο, έτσι θα με βγάλετε. Να δούμε. Είπα προηγουμένως να πω ότι προς το τέλος της ζωής τους το Πνεύμα το Άγιον έριξε τον προβολέα και τους εφώτισεν για να δούμε εμείς οι υπόλοιποι ότι υπάρχουν και ότι είναι πλούσιοι πνευματικά και να πάμε και εμείς να πλουτίσουμε. Έχει σημασία τούτο. Ο Άγιος άνθρωπος εργάζεται δεκαετίες μυστικά στον νου του, στην καρδία του, στο σώμα του, στη ψυχή του και δεν θέλει να γίνει γνωστός. Ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας του Αγίου Όρους, ο γέρο Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, έλεγε αλίμονος των Άγιων που η φήμη του φτάνει στην Αθήνα και γίνεται στάρ και γίνεται διάσημος. Αυτοί έγιναν διάσημοι τα τελευταία 5-6 χρόνια της ζωής τους. Ο Άγιος της Ρωσίας, ο Σεραφείμ του Σαρόφ, έγινε γνωστός τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του. Πιο πριν τον είχα κλωτσοσκούφι. Ο Γερο Παΐσιος το ίδιο. Τον ήξεραν κάποιοι. Μια μικρή συνοδεία, μια μικρή ομάδα πιστών. Στο τέλος της ζωής έριξε το φως ο Θεός πάνω σε αυτούς. Και έγινα εις πάσαν την γη εξήλθεν οφθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης. Άρα τι σημαίνει αυτόν? Όταν ακούμε νέων γέρονταν, κράτα μικρόν καλάθι. Understand? Όταν ακούτε νέων γέροντα θαύματα να κάνει, νεκρούς να ξεσηκώνει, να πάτε εκεί με επιφύλαξη. Και μην πηγαίνετε για να βρείτε διορατικά και προορατικά. Αν σας πούν κάτι, σας είπα. Εγώ σε όλους αυτούς δεν πήγα ούτε μία φορά για να μου πούν ένα διορατικό λόγο. Νομίζετε ότι με ωφέλεσε το ότι ήξερα από τα 22 μου, 23 μου ότι θα γίνω επίσκοπος? Και πού θα γίνω μάλιστα ήξερα. Δεν με ωφέλεσε αυτό. Δεν είναι ωραίο πράγμα να ξέρεις ορισμένα πράγματα από το μέλλον. Τώρα να μου πεις γιατί σου τα είπε. Ίσως επειδή έβλεπε ότι είμαι ατίθασος. Αναρχικός, είπε ένας, για να υποχρεωθώ σε αυτόν τον προφητικό λόγο να κάνω υπακοή. Και ήταν πράγματι αυτός ο προφητικός λόγος του γέροντος Ιακώβου που με οδήγησε στην υπακοή και στην αποδοχή αυτής της τιμής. Είχαν έγνοιαν οι γέροντες να υπηρετήσουν την ενότητα της Εκκλησίας. Έλεγε ο γέρο Πορφύριος, δεν μπορώ να τσακωθώ με τον επίσκοπό μου, ούτε να τον κρίνω, γιατί νιώθω ότι η προσευχή μου δεν ανεβαίνει, μόλις τον κρίνω. Είχαν έγνοιαν. Θυμούμε που μου έλεγε η Σωτηρία Ινούση γέροντα. Έπαιρνε τον Αρχιεπίσκοπο, Σεραφείμ εις το γέρο Πορφύριο μυστικά. Κατέβαινε ο γέρο Πορφύριος, έμπαινε μέσα στο αυτοκίνητο και μιλούσαν με τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ ήταν ένας χωριάτης αρχιεπίσκοπος εις τους τρόπους. Οφέλεσε πολύ την Εκκλησία. Και αυτός ο γέρο Πορφύριος τον ενθάρρυνε, τον καθοδηγούσε πώς να διοικεί την Εκκλησία, πώς να ξομολογείται, πώς να μετανοεί για τα λάθη του. Αποτέλεσμα, ήρθε η ώρα του Σεραφείμ, ας ήταν και αρχιεπίσκοπος, επέθανε κι αυτός. Ένας άλλος γέροντας, ο γέρο Ευμένιος που σας προανάφερα, ο λεπρός, τον είδε την ψυχή του την ώρα που ανέβαινε στον ουρανό και έλεγε «Φεύγει, φεύγει, ο Σεραφείμ, άγγελοι κρατούν τη ψυχή του, θα τον συγχωρέσει ο Θεός για όλα», γιατί είχε μετάνοια. Ένας άλλος, πράγματι βάλανε την τηλεόραση νοσοκόμες, εκεί που ήταν άρρωστος ο γέρος Ευμένιος, ανακοινωθέν λέει, έκτακτο, εκοιμήθην προλίγου ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδες, Σεραφείμ, και το είδε πριν την ανακοίνωση, ο γέρος Ευμένιος. Ο δε πάτερ Ιωάννης, ξέχασα το επίθετο του, κοιμήθηκε και αυτός, έγγαμος ιερέας, τον είδε μέσα στον παράδεισο, το Σεραφείμ. Το ίδιον είδε ο γέρο Ιάκωβος, τον μακάριον το δικό μας, τον τρίτο. Τον είδε σαν ελειτουργούσε, δίπλα του. Έσασε φως, λέει, και να τον ευχαριστεί ο μακάριος που τον μνημονεύει σε κάθε τελευταία λειτουργία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είχαν μια όραση των ψυχών και μια στήριξη της διοικούσας εκκλησίας. Δεν την έκριναν. Είναι πολύ εύκολο όταν διοικείς να κάνεις λάθη. Και να είσαι μάλιστα επίσκοπος. Πολύ εύκολο να κάνεις λάθη. Και οι επίσκοποι θέλουν το στήριγμα τους. Μια μυστική προσφορά αυτών των Αγίων Γερόντων ήταν και είναι, διότι ζουν αυτοί, δεν επέθαναν, ότι στηρίζουν τους επισκόπους μας. Και κάτι τελευταίο. Είναι προφήτες της εποχής μας. Έχουν δηλαδή εσχατολογική διάσταση. Ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης. Ο Εβραίος Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που έδωσε τελευταία στην Ελλάδα, είπε, μα δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει οικονομική κρίση, όλος ο κόσμος έχει. Και σε λίγο θα αυξηθεί και άλλον αυτή η οικονομική κρίση. Αφού έχουμε παγκόσμια οικονομία, θα έχουμε και παγκόσμια οικονομική κρίση. Η λύση της παγκόσμιας κρίσης είναι μια παγκόσμια κυβέρνηση. Μας το φέρνουν με το σταγονόμετρο, με το λαού-λαού. Αυτοί οι γέροντες προετοίμασαν εμάς για αυτά που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τους προσφορά που ακόμα δεν εφάνηκε στους πολλούς. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Σας λέγω, η ανώτερα προσφορά των συγχρόνων πατέρων και γερόντων είναι ότι μας προετοίμασαν για αυτά που θα ζήσουμε. Νερική, μας προετοίμασαν με φρικτές λεπτομέρειες, όσο γέρο Παΐσιος. Γι' αυτόν και σκύλιασεν ο δαίμονας και τον πολεμά μέσα από το διαδίκτυο, που είναι παγκόσμιον όργανον της παγκοσμιότητας και της παγκοσμιοποίησης. Και ο γέρο Πορφύριος έλεγε, ευλογημένη η τεχνολογία, θα την χρησιμοποιήσουν οι μελλοντικοί πατέρες για να κάνουν την Ορθοδοξία παγκόσμια, όχι ρωσική και ελληνική. Αλλά την χρησιμοποιεί και ο Σατανάς. Τώρα πιο πολύ ο Σατανάς. Θα έρθει η ώρα που θα την χρησιμοποιήσει πιο πολύ η Εκκλησία. Και όλα αυτά μέσα από τα μάτια των Αγίων Πατέρων και Γερόντων. Άρα, συνοψίζοντας όλα αυτά τα εξαίσια που είπαμε απόψε, και εσείς είσαστε η αιτία, και ο δεσπότης μας, ο Ισαΐας. Οι άνθρωποι αυτοί του Θεού μας έμαθαν να ζούμε τον Χριστό, να ποθούμε τον Χριστό. Εξανάφεραν τον Χριστό πίσω όταν πήγαν να τον κρύψουν οι ευσεβιστικές οργανώσεις. Και μας είπαν ότι αυτό είναι η μόνη αλήθεια και η Εκκλησία του η Ορθόδοξη. Τώρα που είπαμε, ξέρετε, ήμουν 20 χρονών, 21, πήγα στον γέρο Παΐσιον την πρώτη φορά. Μου είπε μέχρι και πώς θα πεθάνω. Τώρα που το θυμήθηκα. και δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Και το κατάλαβα ύστερα. Γιατί πολλές φορές ο λόγος τους ήταν τόσο συμπεπυκνωμένος, τόσο βιταμινούχος. Πώς τους το συμπεπυκνωμένο γάλα. Οι βιταμίνες, οι πολυβιταμίνες που παίρνουμε, που είναι τόσο τα μικρούλες. Τόσο βιταμινούχος ήταν ο λόγος τους, που καταλάβαινε στην αξία τους όταν περνούσαν δεκαετίες, χρόνια. Το θυμήθηκα τώρα που είπα για τα έσχατα, για τις προφητείες. Εάν λοιπόν συνοψίσω όλων των λόγων αυτών των Αγίων ανθρώπων, εξαιρέτως των 4-5 που ξεχώρισαν, που δεν ξέρουμε στην ουράνιο βασιλεία ποιος είναι πιο ψηλά. Αυτό είναι θέμα του Θεού και της Δευτέρας Παρουσίας. Διότι ακόμα κινούνται και οι ψυχές. Ο γέρος Οφρόνιος, ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Ιάκωβος και ο γέροντας Πορφύριος, ασυνοψής που τους γνώρισα χάρη τη Θεού και τους τέσσερις. Και ο λιγότερο γνωστός, Γερό Ευημένιος. Αν συνοψίσω τη διδασκαλία τους και τι πρέπει να κρατήσουμε εμείς, οι μάρτυρες του 21ου αιώνα, και είναι οι μάρτυρες, πρώτα ο Θεός. Τρία τεινά. Την ορθόδοξη πίστη μας. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα να τη μάθουμε και να τη διδάξουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Το δεύτερο, την μετάνοια, την καθημερινή μετάνοια, που είναι προϋπόθεση της εξομολόγησης. Η μετάνοια είναι αυτή που θα δώσει χαρά και ελπίδα μεγάλη και γλύκανη στην καρδία και στο σώμα. Και το τρίτο, η συμμετοχή μας στα μυστήρια και εξαιρέτως το μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Διότι ο άνθρωπος που λειτουργείται, που μετανοεί, που ομολογεί ορθόδοξα των τριαδικών θεών, δεν μπορεί να φοβηθεί ούτε τον δαίμονα, ούτε τον αντίχριστο, ούτε και τα πάθη του, αφού τα βλέπει και μετανοεί. Και μάθαμε από αυτούς τους ανθρώπους, όπως μου είπε η γερόντισσα Ιουστίνη σήμερα της Ορούντας, ένα πολύ σημαντικό. Ο Θεός μας είναι σπλαχνικός. Είναι φιλάνθρωπος. Έχει έλεος. Όλα τα δοξαστικά άριστε πώς τελειώνουν. Και το μέγα έλεος. Άρα είναι σημαντικό αυτόν το αίσθημα του ελέους να το απολαύσουμε και να το μεταδώσουμε. Της πλαχνικότητας, της συγχωρητικότητας. Αλλά να κρατήσουμε τα τρία. Την ορθόδοξη πίστη, την μετάνοια, την τακτικότητα της συμμετοχής μας στη Θεία Λειτουργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.